Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində nə baş verir? Politoloq Qabil Hüseyninin fikirləri. Seçkidə müsavat, real və nida birləşir. Və Azadlıq Live-də günün sualı, məktəb forması cibinizə uyğundurmu, neçəyə başa gəlir? Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır, dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Sentyabrın 4-də Oğuzda təkrarlı zəlzələ baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən verilən məlumata görə zəlzələ saat 14:38 radələrində Şəkinin 27 kilometrliyində qeydə alınıb. Yeraltı təkanlar bu dəfə 3.3 bal olub. Bundan əvvəl saat 9:55 radələrində də Oğuzda 3 ballıq zəlzələ baş verib. Qeyd edək ki, sentyabrın 4-də Şəkidə də 7 bal gücündə zəlzələ olmuşdu. Bundan əvvəl yeraltı təkan Şəki və ətraf rayonlarda təkanlar 5, 4 və 3 bala dək hiss olunub. Dağıntı barədə hələlik məlumat verilmir, amma itki yoxdur. Həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirovun həbs müddəti daha 2 ay uzadılıb. Qərar sentyabrın 4-də Nəsimi rayon məhkəməsində qəbul edilib. Müdafiə tərəfi məhkəmə qərarından apellyasiya vermək fikrindədir. Rauf Mirqədirov ötən il aprelin 19-da Türkiyədən deportasiya edilib və dərhal da həbs olunub. O dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Jurnalist ittihamları rədd edir. Onun barəsində ilkin olaraq 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib, sonradan bu bir neçə dəfə uzadılıb. Azərbaycanda qarşıdan gələn parlament seçkiləri ərəfəsində bir neçə siyasi partiya və hərəkat birgə kampaniya aparmaq və seçkiləri müşahidə eləmək qərarına gəliblər.
Müsavat partiyası, real və nida vətəndaş hərəkatları seçki kampaniyası dövründə yol verilən qanun pozuntularının birgə monitoringini aparacaq və seçki günü birgə müşahidə keçirəcəklər. Sentyabrın 4-də onların adından yayılan bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda qeyd edilir ki, ölkədə azad seçki üçün şərtin olmaması və avtoritar sistemə qarşı mübarizənin davam etdirilməsi üçün seçkilərdə iştirakı məqsədə uyğun hesab ediblər. Bundan başqa tərəflər parlament seçkilərinə hazırlıq, namizədlərin irəli sürülməsi, dairələr üzrə irəli sürülən namizədlərin qeydiyyatı, qeydə alınmış namizədlərin seçki kampaniyası dövründə bir-birinə qarşı təbliğat aparması, seçki dairələri üzrə vahid namizədlərin müəyyənləşməsi imkanlarını araşdırmaq qərarına gəliblər. Siyasi qüvvələr seçkilər nəticəsi ilə bağlı yekun rəy hazırlanacağını bildirirlər. Azərbaycanda növbəti parlament seçkisi noyabrın 1-nə təyin edilib.
Xəbərləri davam etdiririk. Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri sentyabrın 4-də Lüksemburqda qaçqın böhranını müzakirə eləyirlər. Həmçinin Şehrat qrupuna daxil olan ölkələrin baş nazirləri Praqa samitində bu problemi müzakirə edirlər. Macaristan polisi bu günlərdə miqrantların Budapeştin mərkəzi dəmir yol vağzalından Almaniya və Avstriyaya keçməsinə imkan verməyib. Hazırda ölkədə xeyli qaçqın toplaşıb. Ümumilikdə hazırda müharibə gedən Suriya, İraq, Əfqanistan və digər yaxın şərq ölkələrindən Avropaya 350 mindən çox miqrant gəldiyi bildirilir. Fransa və Almaniya hesab edir ki, Avropa Birliyi ölkələrinin hər biri müəyyən miqdarda qaçqın qəbul etməlidir. Şehrat qrupuna daxil olan Çexiya, Macaristan, Polşa və Slovakiya isə kvota ideyasına qarşı çıxırlar. BMT-nin qaçqınlar üzrə agentliyinin rəhbəri Antonio Guterres isə bu arada Avropa Birliyini kütləvi məskunlaşma proqramı çərçivəsində 200 minədək qaçqın qəbul etməyə çağırıb. O, sentyabrın 4-də bildirib ki, Avropa Birliyi böhrana görə bütün gücünü səfərbər eləməlidir və fikir ayrılıqları yalnız qaçaq malçıların xeyrinə olardı. Macaristanın baş naziri Viktor Orban isə bildirib ki, onun ölkəsi müsəlman qaçqınları qəbul etmək fikrində deyil. Hesab edirik ki, bütün ölkələrin sırf müsəlman icması ilə bir yerdə yaşayıb yaşamamağı həll eləmək haqqı var. Əgər onlar istəsələr, buna gedə bilərlər. Amma biz bunu istəmirik və zənnimcə buna haqqımız var. Bizim siyasətimiz belədir.
Viktor
Orban. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin İslam Dövləti qrupuna qarşı mübarizədə daha bir beynəlxalq koalisi yaratmaq çağırışını təsdiqləyib və bu məsələni ABŞ Prezidenti Obama ilə müzakirə etdiyini bildirib. Amma Putin Rusiyanın hazırda ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiyaya qoşulması məsələsinin gündəmdə olmadığını deyib. Putin belə bir bəyanatla sentyabrın 4-də Vladivostokda jurnalistlərlə söhbət zamanı çıxış edib. Washington bundan əvvəl Rusiyanın Suriyada hərbi əməliyyatlar aparması ilə bağlı məlumatları diqqətlə izlədiyini bəyan edib. Washington hesab edir ki, bu cür əməliyyat pozucu və səmərəsiz olardı. Məlumatlara görə Suriya səmalarında Rusiya təyyarələri görsənib və görünüb və bəzi versiyalara görə onlar artıq İslam Dövləti qrupunun mövqelərinə zərbələr dindirib. Amma Kreml bu məlumatı rədd edir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağdan uzaqlarda Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində nə baş verir? Tovuzun və Qazağın kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulur. Bu, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatıdır. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatında isə Azərbaycan tərəfi günahlandırılır. Deyilir ki, Azərbaycan provokasiya eləyir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ermənistan hərbi təlim keçirmək adı ilə 20 yaşayış məntəqəsindən kənd sakinlərini təxliyə eləyir. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick Twitterdə yazıb ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində təhlükəli gərginlik yaranıb. Politoloq Qabil Hüseynli Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində baş verənləri necə qiymətləndirir? Bunun pərdəarxası səbəbləri nədir? Onunla Azadlıqla proqramı efirə getməzdən az əvvəl söhbət etdik. Həmin söhbətə qulaq asaq. Ermənistan-Azərbaycan sərhəddindən çox həyəcanlı xəbərlər gəlir. Son məlumatları deyim, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi deyir ki, Ermənistan tərəfi 20 yaşayış məntəqəsindən insanları təxliyə eləyir. Ermənistan tərəfi də deyir ki, bizim Azadlıq Radiosunun erməni xidməti, deməli, Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin katibindən soruşub, Arsurun Avanisyan ki, müharibə başlaya bilərmi? O deyib ki, hərbi nöqtəyi nəzərdən elə indi gedən müharibədir. Ancaq deyir, iri miqyaslı əməliyyatlara gələndə demək olmaz ki, nə başlaya bilər ya başlaya bilməz. Ancaq baş verənləri, deyir, elə müharibə belə olur da. Yəni, demək istəyirəm ki, adətən gərginlik Dağlıq Qarabağda, onun ətrafında olur. Niyə məhz Tovuzda, Qazaxda, yəni Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində bu baş verənlər nədir?
Bu Ermənistanın provokasiyasıdır. Provokasiyanın məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı Ermənistan kəndlərinə hücum etmək barədə əməllərdə suçlasın və beləliklə də beynəlxalq ictimai rəydə Azərbaycanın Ermənistana hücum etməsi kimi bir ictimai rəy formalaşdırsın. Əslində isə baş verənlər nədir? Tovuzun Əlibəyli kəndinə, Qazağın Məzən kəndinə və digər Tapqara qoyunu görən qoyun Tapqara qoyunu kəndinə bu dəfə yanar güllələrdən atəş açaraq ot tayalarını, evləri, din sakinləri, həm evləri yandırmışlar, həm də din sakinləri xəsarət yetirmişlər. Məsələn, bir nəfər ağır vəziyyətdə Tovuzun Əlbəyli kəndindən xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. Biz sadəcə olaraq Ermənistanın bu təcavüzünü Lavrovun Bakıya səfəri ərəfəsində törədilmiş bir provokasiya hesab edirik. Bunun başqa adı yoxdur. Yəni, Azərbaycan ordusu sakit dayandığı bir zamanda, xüsusən Ermənistan sərhədlərində bizim ordu çox diqqətli davranır və Ermənistan provokasiyalarına uymur. Amma burada söhbət dinc əhaliyə, onun evlərinə və əmlakına dəyən zərərdən gedirsə, Azərbaycan ordusu cavab zərbəsi vurmağa məcbur olubdur.
Qabil bəy, Lavrovun səfərinlə bağlı ola bilərmi? İndi Sarkisyan da Moskvaya gedir.
Bəli, Lavrovun səfəri ilə bağlı idi, çünki ermənilər Bundan əvvəl qəzetlərində, mətbuatlarında bir hal gün qaldırmışlar ki, Azərbaycanla Rusiya müəyyən məsələlərdə razılaşıblar və hətta Qarabağdan gedir kimi haray həşir salmışlar. Amma əslində bu saat Rusiya ilə Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ ətrafında gedən söhbət Dağlıq Qarabağın hücudlarından kənardakı 7 rayonun geriyə qaytarılması məsələsidir. Və bu məsələlərdə Ermənistan hətta Dağlıq Qarabağdan kənardakı əraziləri belə qaytarmaq istəmir və bunun ətrafında çox böyük qalmaqal provokasiya yaratmaq istəyir. Lavrovun özü də milliyyət erməni olduğuna görə ürəyində əlbəttə ki, ermənilərin tərəfindədir. Amma Putinin sifarişi ilə o Bakıya gəlmişdi və özü də mətbuat açıqlamasında bildirdi ki, Putinin sifarişlərini buraya gətirmişəm. Yəni, Rusiyanın Azərbaycandan umacaqları var. Bunun müqabilində də Azərbaycanın təbii hüquqları olan öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək istiqamətində müəyyən addımlarda Azərbaycana yardım göstərməyi vəd edirlər, hələ vəd edirlər. Ermənilər bu vədin qarşısında böyük haray həşir qopararaq sərhədlərdə, özdə Ermənistanla sərhədlərdə son günlər, son vaxtlar bir-birinin ardında provokasiyalar təşkil edir.
Qabil bəy, bəs bu ermənilərin narahatlığı yəni əsaslıdır mı? Yəni doğrudan mı bu proses Azərbaycanın xeyrinə doğru gedir?
Proses deyəndə Azərbaycanın nəyin xeyrinə gedir? Beynəlxalq nəzərindən yanaşanda hələ ki, söhbət Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənardakı rayonların taleyindən. Özdə həmin rayonlara Laçın, Qayğı qəsəbəsi, Laçın koridoru və s. bunlar müzakirə obyekti deyil. Yalnız Laçının bir hissəsi, Kəlbəcər məsələsində də yenə ciddi fikir ayrılıqları var və s. və s. Söhbət bundan gelir. Dağlıq Qarabağın sağçı məsələsi isə son dövrə saxlanılır. Saxlanılmalıdır.
Yəni, ermənilərin doğrudan mı narahat olmağa bir əsasları var?
Mən bunu bir mənalı söyləməkdən çətinlik çəkirəm. Çünki ruslar bu məsələni həll etmək üçün çox ciddi güzəşlər tələb edirlər Azərbaycandan. Azərbaycan isə bu güzəşlərə getməyə hazır deyil. Məsələn, Avrasiya Birliyinə qoşulmaq, Gömrük Birliyinə qoşulmaq, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına qoşulmaq və s. Azərbaycan, öncə Azərbaycandan bu adımları atmağa tələb edilir, sonra həmin rayonların azad edilməsinə baxılmasını tələb edirlər. Amma Azərbaycan da bu məsələdə qətiyyən güzəşdə getmir və bildirir ki, öncə həmin rayonlar azad edilməlidir və ondan sonra belə deyək, o bloklara qoşulmaq barədə biz öz rəyimizi və mövqeyimizi müəyyənləşdirərik. Yəni, ona görə də müəyyən tərəddüdlər, hər iki tərəfdən ciddi tərəddüdlər var. Rusiya tərəfdən tərəddüdlər daha ciddidir. Ona görə də Rusiyanın hərəkətlərində bir aldatma, manevr etmə meyilləri aydın hissi olur.
Qabil bəy, bəs Amerikanın rolu bu hadisələrə, yəni bu prosesə təsiri sizcə nə qədərdir?
Yəni, Fransadan fərqli olaraq Amerikanın mövqeyi xeyli cəsarətlidir və xeyli obyektivdir. Amma bu məsələdə hər iki tərəfin məsuliyyətini bərabərləşdirmək Allahsızlıqdır, haqsızlıqdır. Yəni, təcavüzkarla təcavüzə məruz qalanın. İndi təcavüzkarın işğal etdiyi ərazilərdə at oynatması ilə təcavüzə məruz qalanın buna bu və ya digər formada cavab verməsini eyniləşdirmək olarmı? Bu mümkündürmü? Siz təcavüzkarın adı ilə çağırmağa qorxursunuz. Siz təcavüzkarı müəyyənləşdirməyə, onun hərəkətlərdə siyasi qiymət verməyə cəhd etmirsiniz. Beynəlxalq hüquq normalarını ona şamil etməyə cəsarətiniz çatmır. Onda Azərbaycanın nə vaxta qədər sülh yolu ilə danışıqlara dəvət edəcəksiniz ki, bu danışıqlarda Ermənistan tərəfi heç bir konstruktiv bir nümayiş etmir və danışıqlar bozan tərəfi olur.
Qabil bəy, bir də mənim axırıncı sualım, sizin bir politoloq kimi, bir təcrübəli bir şəxs kimi bu hadisələrdən ağlınız nə kəsir? Yəni, nə olacaq indi?
Bu məsələlərdə hər şey Rusiyanın mövqeyindən axır. Rusiya, əgər bu mövqədə Ermənistanın tərəfini tutacaqsa, vəziyyət çətin olacaq. Yəni, məsələ uzanacaq. Yox, Rusiya bir müddət neytrallıq nümayiş etdirəcək də, onda Azərbaycanın gücü çatar ki, öz torpaqlarını azad etsin. Özə bu azad etmə məsələsi danışıqlar yolu ilə həll edilməsi mümkün görünmür. Çünki Ermənistan tərəfi xüsusən Tərşikən və onun komandası əgər dinç yolla 7 rayonu qaytarsa hakimiyyətdən getməli olacaq və Ermənistanda anti-Tərşikən və anti-Qarabağ arxalığı formalaşacaq. Bu səbəbdən güc yolu ilə olmadan torpaqları geri qaytarmaq mümkün olmayacaq. Amma Rusiya uzaq başı 7 rayonun qaytarılmasına, güc yolu ilə qaytarılmasına razı var. Ondan uzağa getməyə Rusiyanın meyilli olacağını, iki şəraitdə meyilli olacağını zənn etmirəm. Çünki Dağlı Qarabağın özü də Rusiyanın Cənub-Qafqazda iştirakını təmin edən amillərdən biridir.
Bunu Azadlıq Layfa politoloq Qabil Hüseynli deyir. Son günlər Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyətin gərginləşməsindən bağlı, bunun səbəblərindən bağlı. İndi isə qarşıdan gələn seçkilərə keçirik. İlk koalisiya yaranıb, Müsavat, Real, Nida birləşirlər. Azadlıq Layfda günün sualını da xatırladım, bəzi cavabları oxuyum. Qarşıdan yeni məktəb ili gəlir, bir ailə üçün bir uşağı məktəbə göndərmək neçəyə başa gəlir, məktəb forması nəzərdə tutulur. Şəmsiyyə Şükürova Facebookda yazır ki, forma 45 manatdır. Mən hesablamışam, 250 rahat çıxacaq. Bir köynək almırsan, heç olmasa iki köynək alırsan ki, dəyişəkli geyinsin. Hələ iş dəftərləri, testlər hesablanmayıb. Məndə ki, uşaq gedir dərsə, inşallah 500 manat lazımdır. Allah bütün valideynlərin köməyi olsun. Elcan Osmanov yazır, bu dövlət xalqı konkret istismar eləyir. Mən evimdən iki uşaq yola salıram. Bir uşaq minimal 300 Azərbaycan manatı. Bu, Azərbaycanda bir kişinin bir aylıq maaşıdır. Hal-hazır ki, vəziyyətdə kişi heç bunu da tapa bilmir. Fərqanə Muradova yazır, bir evdə 4 uşaq məktəbə gedəcək, nə eləyəcək, kasıb yazıq. Xalid Məmmədov yazır, Azərbaycanda nə məktəbə, nə dəskəriyə gedəsən, bu dövlətə bu xalq lazım deyil. Ceyhun Ələkbərov yazır, 100-150 manata yaxın aşağı siniflər, onun 50 manatı məktəb ləvazimatınla, bu arada ləvazimat alanlar məndən alış-veriş eləyib, endirimlərdən faydalana bilərlər. Bunu Ceyhun Ələkbərov yazır, cavablar çoxdur, onlarla sizə tanış eləyəcək, indi isə seçkilərə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Seçkilərdə ilk koalisiya formalaşır. Son illərin siyasi qovğalarından sonra ikiyə bölünən Müsavat uzun illər Azərbaycan siyasi arenasındakı müxalif qüvvələri fərasətsizlikdə tənqid edən Real son həbslərdən sonra itkilərlə üzləşən, amma yenə 4 namizədlə də olsa seçkilərə qatılmağa özündə güc tapan Nida. Bu üç siyasi qüvvə seçki kampaniyası dövründə bəyanatla çıxış eləyib, bəyan eləyir ki, parlament seçkiləri dövründə fəaliyyətlərini uzlaşdıracaq. Kampaniya dövründə yol verilən qanun pozuntularının birgə monitoringini aparacaq, seçki günü birgə müşahidə təşkil eləyəcəklər. Bu siyasi qüvvəni bir araya gətirən zərurət nədir? Bu suala müxbirimiz Müsavatdan və Nidadan cavab almaq istəyib, ala bilməyib, ancaq Realın icra katibi Natiq Cəfərli öz fikirlərini Azadlıq Radiosu ilə bölüşüb. Suallar belə olub ki, hansı zərurətdən doğur bu üç qüvvənin yaxınlığı? Seçkilərə birgə nəzarət aparmaq üçün potensial var mı? Bu kimi suallara Natiq Cəfərli belə cavab verir.
Biz seçkilərdən öncə anlayırdıq ki, nə real hərəkatı, nə müsavat, nə ilə ayrılıqda seçki prosesinə nəzarət etmək, müşahidəçiləri məntəqələrdə yerləşdirmək və tamamilə bunu bir siyasi qurumun nəzarəti altında saxlamaq mümkünsüzdür indiki şəraitdə. Ona görə də seçkilərdən öncə danışıqlarımız olmuşdur. Və birgə bəyanat ancaq seçki dövrünə əhatə edir. Yəni seçki dövründə birgə müşahidələrin təşkili, seçkiyə qiymətləndirilməsinin birgə həyata keçirilməsinin uğrunda danışıqlar aparmaq, seçki dövrünü qiymətləndirmək, seçkilərdən sonra seçkilərin necə keçdiyi haqqında ümumi fikir mübadiləsi aparmaq. Yəni bu seçki bloku deyil və Real Hərəkatının da Müsavat Partiyasının üzvlərinin olduğu dairələrdən namizədləri var. Yəni biz namizədlərimizi belə bir-birimizlə məsləhətləşmiş şəkildə irəli sürməmişdik. Tək Nida Hərəkatı ilə bağlı 4 nəfər cəmi namizədləri olduğu üçün həmin dairələrdən biz namizəd vermədik və həmin o 4 nəfərin seçkilər zamanı müşahidəsinin təşkilində imza toplama kampaniyasında real yardım etməsi haqqında, Nida təşkilatına yardım edəcəyi haqqında bir danışığımız oldu. Yəni bu seçki bloku və yaxud da seçkilərə birgə getmək anlamına gəlir. Sadəcə bu seçkilərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və yaxud da Milli Şura iştirak etmək barədə qərar versəydi və yaxud da bundan sonra versə, həmin qurumlarla da eyni mövzularda danışıqlar aparılacaq. Eyni bir mətin üzərində anlaşma olacaq ki, seçkilərə nəzarətlə bağlı birgə fəaliyyət göstərək. Yəni, bu ancaq bu anlama gəlir. Danışmağa başlamışıq. Bütün ölkə ərazisində buna aparmağa imkanımız da yoxdur və belə bir fikrimiz də yoxdur əslində. Sadəcə bizim öz namizədlərimizin verdiyi dairələrdən təqribən 23 eyniyənə qədər artıq dəstəklədiyimiz namizədlə birlikdə 23 dairədir və bir neçə dairə də arta bilər yaxın bir neçə gündə. Birinci günə qədər bəzi namizədlərlə də bağlı yeni qərarlarımız ola bilər. Yəni təqribən bir neçə namizəd də artsa, bu, ancaq bu dairələrdə real və həmin dairələrdə müsavatla üst-üstə düşən namizədlərimiz olan dairələrdə müsavatla birgə monitoringin həyata keçirilməsinə və seçkilərdə iştirakın ümumi 4-də 1-i qədər eləyir. 4-də 1-i, yəni 25%-ə yaxın dairələr eləyir. Bu, ümumi seçki haqqında təsəvvür yaratmaq üçün kifayət qədər əsaslı bir məlumat bazası yaranacaq bununla bağlı. Bizim əsas da məqsədimiz bundan ibarətdir ki, bu da hansı dairələrdəki real iştirak edəcək, orada monitoringi yaxşı təşkil etmək və seçkilərin nəticələri ilə bağlı ilkin rəy hazırlamaq. Yəni bunu biz bacaracağıq. Amma təbii ki, bütün ölkə ərazisində bir monitoring aparmaq və ümumi seçkilərə bir rəy vermək bu açığı indiki şəraitdə mümkünsüz görünür. Əslində o saytlarda gedən o çox həddindən artıq belə populistik və barmaqdan yəni heç bir əsası olmayan yazılara cavab vermək istəməzdim. Sadəcə bir cümlə ilə onu deyim ki, Britaniyanın səfiri ölkədə Yeni Azərbaycan Partiyası ilə də görüşüb. 2 gün bundan öncə Müdafiə Nazirliyi ilə də görüşüb. Yəni həm dövlət qurumları ilə, həm hakim partiya nümayəndələri ilə də görüşüb. Həm də bizimlə də görüşüb. Onda həmin o sakat məntiqə görə o sağlam olmayan, düzgün olmayan məntiqə görə, onda bu təşkilatlar da hər hansı bir formada Britaniya səfirliyinin təsiri altıdır. Bundan hər hansı bir nəticə çıxartmaq ancaq xəstə təxəyyülün bir məhsulu ola bilər. Buna nə cavab verək ki, bu qeyri-əsas olmayan, heç bir əsas olmayan, heç bir şubutu olmayan, sadəcə fantaziyalar əsaslanan bir yazıya necə cavab vermək olar başqa cürə? Seçkilərlə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında da açıq-aşkar və səmimi şəkildə elan etdik ki, ölkədə seçki ilə bağlı şərait minimuma yaxındır, sıfıra yaxındır, amma seçki dönəmi müəyyən fürsətlər pəncərəsi açır ki, seçicilərlə görüşləri təşkil edək, seçicilərlə görüşək, onları dinləyək, onların fikirləri ilə tanış olaq. Yəni, başqa dövrlərdə belə görüşlərin keçirilməsi indiki baskıcı bir şəraitə mümkünsüzdür demək olar ki, regionlarda ümumiyyətlə görüşlərin keçirilməsi böyük problemdir. Seçkiyə getməyimizdə əsas məqsəd budur. Yəni, biz çox aydın və şəkildə bilirik ki, Azərbaycanda seçki hansı səviyyələrdə keçirilib, hansı şəraitdə keçirilib və bugünə qədər Azərbaycanda bir dəfə də olsun normal demokratik seçki keçirilməyib və hər hansı bir şəraitdə parlamentə hər hansı bir şəkildə düşən bugünə qədər insanların ən azı siyasi razılaşmadan sonra ona düşmə ehtimalı yüksək olduğunu da bilirik. Və Real Hərəkatı bugünə qədər heç bir belə separat danışıqlar aparmayıb, bu fürsəti dəyərləndirmək istəyirik.
Bunu Real'ın icra katibi Natiq Cəfərli deyir. Bir daha hatırladım ki, onun sözlərinə görə Nida, Real və Müsavat seçkilərdə fəaliyyətlərini birləşdirirlər, ancaq bu seçki bloku deyil. O həmçinin Virtualaz'da, virtualaz.org'da çıxan yazıya münasibət bildirdi ki, Müsavat Real Nida, həmin yazıda iddia olunur ki, Britaniya səfirinin istəyi sifarişi ilə bir araya gəlir. Natiq Cəfərli bu iddiaları rədd edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter'də
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life'da günün sualını xatırladım. Bir uşağı məktəbə göndərmək neçəyə başa gəlir? Mehriban Salahova yazır, bir uşağı 200 manat xərcim çıxıb ikinci sinfə gedəcəklər. Son həyat, Allah bütün valideynlərə kömək olsun, uşaqlar da bu əziyyəti yerə salmasın, amin, inşallah. İradə Əliyeva yazır, mən dərslikləri də aldım, çünki məktəbdəkilər pis gündə olur, iş dəftərləri məcburidir, onlar da alınmalıdır, sumka 71 manat, dəftərlər hərəsi 80 qəpik, 1 manat 20 qəpik, Allah hamıya yetirsin, amma şokdaydım bugün. Yaxşı ki, qiymini yayda xaricdən almışdım. Otido. Nanə Ağayeva yazır, hələ siz çox ucuz yazmışsınız. 15 Azərbaycan manatı ayaqqabı görməmişəm mən. Aşağısı 25 Azərbaycan manatına almışam həmişə ayaqqabını. Ulduz İsmailzadə yazır, bu qədər də yox. 155 manatla uşaq göndərmək olur məktəbə, nə qədər xərci var. Freddy Godgev yazır, Avropada bu proses pulsuzdur. Samirə Zamanova yazır, iki uşağa 600 gedib, hələ çatışmayan qalıb. Günel İbrahimova Paşayeva yazır, 300 Azərbaycan manatı xərclədik bugün, hələ bəzi şeylər də qalır. Mehriban Acıyeva yazır, bizim bu barədə fikir çəkməyə ehtiyacımız yoxdur, hər şey ucuz, pulumuz da çox, maşallah. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olsa sizi tanış eləyəcək. İndi isə idman və hava xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İdman xəbərləri arasında yəqin ki, ən vacibi Azərbaycan yığmasının futbolda Avropa birinciliyinin seçmə oyunlarında Xorvatiya yığması ilə heç-heçə oynamasıdır. Bakıda isə havalar yenə istidir.
Sentyabrın 3-də Avro 2016-nın seçmə mərhələsində 7-ci turun oyunları keçirildi. H qrupunda mübarizə aparan Azərbaycan millisi doğma meydanda qrupun favoriti hesab olunan Xorvatiya yığması ilə heç-heçə oynadı. Gərgin şəraitdə keçən oyunda hesab açılmadı. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ötən il səfərdə keçirilən ilk oyunda Xorvatiyaya 6-0 hesab ilə məğlub olmuşdu. Həmin vaxt komandanı Almaniyalı məşqçi Bert Fox çalışdırırdı. İndi isə komandaya Xorvatiyalı məşqçi Robert Prosnetski rəhbərlik edir. İtaliya yığması hazırda 15 xalla 1-ci, Xorvatiya 14 xalla 2-ci, Norveç 13 xalla 3-cü, Bolqarıstan 8 xalla 4-cü, Azərbaycan 5 xalla 5-ci, Malta isə 1 xalla sonuncu yerdədir. İtaliya millisinin baş məşqçisi Antonio Conte Avro 2016-nın seçmə mərhələsində Maltaya 1-0 hesabı ilə qalib gəldikləri oyunu şərh edib. İtaliya mətbuatının yazdığına görə o sentyabrın 4-də keçirilən Azərbaycan-Xorvatiya görüşünə də toxunub. Conte deyib ki, qrupdakı komandalar heç də zəif deyil və dünənki oyunlardan sonra anlamalıyıq ki, heç bir komanda asanlıqla təslim olmur. Malta və Azərbaycan milliləri hədiyyə deyil və onlara qarşı oynamaq çətindir. Xorvatiya da buna əmin oldu. Artıq futbol bütün ölkələrdə inkişaf edir deyə o vurğulayıb. Bir daha qeyd edək ki, Azərbaycan Xorvatiyonunda hesab açılmayıb. Qəbələ İdman Klubu həbsdə olan futbolçu Cavid Hüseynovun Avropa Liqasının qrup mərhələsi ilə bağlı UEFA-ya göndərilən siyahıya salınmasına aydınlıq gətirib. Qolazın məlumatına görə bunu klub rəsmi sözünün Facebook səhifəsində yazıb. Futbolçu barəsində seçilən 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri noyabrın əvvəlində başa çatır, qrup oyunları isə dekabrın ortalarına dək davam edəcək. Əgər istintaq nəticəsində Cavid Hüseynovun təqsiri sübuta yetirilməsə və o azadlığa çıxsa, qrup oyunlarında iştirak şansı qazanacaq. Buna görə də onun adı siyahıya Yahya salınıb deyə məlumatda bildirilir. Avropa Liqasının qrup mərhələsi üçün təqdim olunan ərizəyə sonradan əlavələr eləmək mümkün deyil. Və sonda hava məlumatı
bununla da azadlıqla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çaləsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. İsmayılı rayon sakini 3-cü qrup Əlil Vahid Piriyev qaynar xəttə şikayət edib. Deyir, göz əməliyyatı ilə əlaqədar prezidentə şəxsən məktub verəndən sonra onu Zərifə Əliyev adına göz xəstəxanasına istiqamətləndiriblər. Buradasa, necə deyərlər, ölkə başçısına məktub verməsini əməllicə gözündən gətiriblər. Dinləyək.
Bu yaxında yapın açılışına Azərbaycan Respublikasının prezidenti İsmayılı rayonuna gəldi. İsmayılı rayonuna gəldi. Mən də onun qəbuluna düşmək istədim. Dedilər, məktub yazın, verin prezidentə. Bəli, dedilər, prezident qəbul eləmir, ancaq məktub versəniz, baxacaq. Mən də prezidentdən məktub verdim, prezident də sağ olsundur, göndərdi Səhiyyə Nazirinə. Dedi, bu göndərim də Almaniyaya geçsin, müalicəsini alsın. Bizi çağırdılar, İsmayıldan dedilər ki, sizi Zərifəyə, akademik Zərifəyə Əliyevanı xəstəxanaya çağırırlar. Biz də gəldik rayondan həmən xəstəxanaya. Gəldi, dedilər ki, biz sənə heç bir rəy verə bilməcəyik, biz sənə heç bir kağızda köməkli edəməcəyik. Dedim, niyə? Dövlətim mənə kömək eləyir də, siz niyə rəy verir? Dedi, vermirik. Çox bir davadalaşdan sonra dedi ki, Elman Qasımov da soruşduq ki, haradadır? Dedi, bizə yalandan dedi ki, o nazirlikdədir. Çox davadalaşdan sonra dedi, gözləyin. Bizi aldatdı, getdi Elman Qasımov yanına.
Elman Qasımov bu Zərifə Əliyevanın...
Akademik Zərifə Əliyevanın rəisidir, bəli. Elə bir ki, bizi qəbul eləmədi. Biz də çox davadalaşdan sonra onun yanında oturan baş həkim var, Aytan xanım. Getdi onun qəbuluna, nəsə, bizə deyirdi, yoxdur, ancaq davadan sonra getdi ora. Getdi ora, gəldi ki, Elman Qasımov deyir ki, mən öz cibimdən bilet alıram, ona göndərəm Almaniyaya. Getsin, yoxlanılsın, gəlsin, təzədən bir biz ona kömək eləyək. Mən də deyirəm ki, mən prezidentim göndərir də məni müalicəyə. Niyə göndərmirsiniz? Yox, deyir, mən sizi göndərə bilmərəm, sənin gözün görməcək. Ora getsin, gözün açılmacaq. Nə oldu? Mən İtaliyadan, Almaniyadan gələn həkimlər mənim gözümə deyir, səni Almaniyada çağıran var. Bu Azərbaycan həkimləri mənə imkan yaratmır. Heç bir. Gör, bir dənə gözümə İran İslam Respublikasında mənim gözümə əməliyyat olanda silikomu qoydular. O silikomu oranın həkimləri bilmir ki, o gözdəki nədir. Mənə deyir ki, sənin gözündə kista var. Ancaq mənim gözümdə baxıram ki, bunlar baxır elə ki, kista var. Yazırdı vərəqədə. Deyirəm ki, mənim gözümdə silikom var. Qayıdır ki, o həkimlər də qayıdır ki, hə, doğrudan sənin gözündə silikom var. Sən nətər həkimsən ki, mənim gözümdəki silikomu sən kista eləyirsən. Əməliyyatda mənə həkimə deyir ki, Leyla Axundov adında bir həkim. Lalə Axundov. Gəlin mənə deyir ki, gət 2000 mə qoy bura, mən sənin gözünü açacağım. Bu nətər xəstəxanadır? Mən ona Elman Qasımova deyirəm, Elman Qasımova deyir ki, apar ver məhkəməyə. Mən onu məhkəməyə verənəm, onun həkimin. Sonra o yanbayandan sonra deyir, yox, mən sənə heç bir kağız verməcəm. Yalandan gətirdilər ki, gedin nazirliyə. Nazirlikdən nə desələr, biz sizi eləyəcəyik. Biz də getdik nazirliyə, dedik, bizi bəli, akademik Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan göndəriblər.
Allah da da, bizi nazirliyə sənə.
Bizi Allah da göndərdi ora. Ancaq orada da deyir ki, bizə kağız yazıb ki, ona heç bir çarə yoxdur. Nətər ola bilər, heç çarə yoxdur.
İtaliyadan gələn həkim.
Nazirliyə getdiniz, nə vaxt getdiniz?
Dünənləri. Bəli, saat 3-də qəbul elədilər. Orada bir xanım var idi, o rayondan gələnləri o qəbul edirdi.
Siz nə dedilər
sizə? Yəni? Dedilər bizə məşhur sorğu göndəriblər Almaniyaya, heç bir çarə yoxdur, yəni görməcəkdir, əməliyyat boşdur. Ancaq mən bütün bu özəl xəstəxanada xaricdən gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxır, mənə deyir, sənin gözünə çarə var da, gözünün dibinə nəsə qoysalar, axıra əvvan altın görərsən. Bunlar mənə imkan yaratmır. Prezidentimin qanunun işlətmirlərdir. Prezidentim mənə göndərir, bunlar imkan yaratmır ona. Mən də dövlət məmuru kör eləyib də mənim. Mən özüm kör olmamışam ki. Mənə də rüşvət qurbanına çəkiliblərdir. Onu da şey eləyirəm, deyir, yox, biz səni göndərə bilmərik.
Demək, Səhiyyə Nazirliyindən də Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan da bildirirlər ki, yəni getməyinizin mənası yoxdur.
Bəli, ancaq ki...
Necə oldu ki, prezident razılıq verdi?
Çünki mən orada yazmışdım ki, mənim Almaniyadan gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxıb mənim gözümə, orada deyirlər ki, sənin gözünün dibindən nəsə qoysalar, damarın qurmamış, görəcəksən. Bunlar da göndərmir. İmkan yaratmırlar mən getməyə.
Amma Səhiyyə Nazirliyi təsdiq edir ki, onlar prezidentdən məktub alırlar.
Bəli, bəli, təsdiq edirlər.
Göstərirlər heç bir məktubu.
Xeyr, göstərmirlər, ancaq təsdiq edir.
Getə cavabın yazır.
Sizə cavabınız.
O da yalanı başımıza alladırlar da.
Siz prezidentin təxminən nə vaxt müraciət edirlər?
İsmailiyyə gələndə, yapın asılışına gəlmişdi cənab prezidentimiz. Mən müraciət elədim məktubla. Sağ olsun, o dedi, göndərirəm. Bütün dövlət xəttindən göndərirəm, ancaq akademik Zərifə Əliyev alıb, xəstəxanada imkan yaratmırlar.
Səhiyyə Nazirliyi Vahid Piriyevin başına gələnləri araşdıracağını vəd edir. Gözləyək.
Facebookda, virtual reallıqda. Okul dinlər bağlı.
Azadlıq FM.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərdə olmuşam. 9 qəlpə yarası almışam. 172 sahilli hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qəlpə yerlərində. Başdan qəlpə yarası almışam. 50 dərəcəsi, 20 ildir. Bütün müddəti yurqanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənim şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50 dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də olmamışam.
Astaranın Siyəkə ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50 dərəcəsi ala bilmir.
9 qalpa yarası almışam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travma, mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikası müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu
sənəd... İki yerdə vayni bir sürəti də var. İki kuvvə yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içində.
Harada vuruşmuşsunuz, harada döyüşmüşsünüz, harada yaralanmışsınız? 172
sayılı hərbi hissədə, Füzuli rayonunda. Mən Murovda vurmuşam, Murov bölgəsindən, dağda. Zəngilandan döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtını Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayonunun Buradiz kəndində. Orada yaralandım, mənə gətiriblər, ölüm vəziyyətdə vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. İki gündə sonra ayrılmışam, xəstəxanadayım mən. İndi də şok vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə müalicə etmişəm, bezmişəm həyatını. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd eləmir, ağırlar mənlə var.
Bəs bu dərmanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz verir?
O dərmanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan. Mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mənim 3000 manatın cəmiyyətə borcum var. Etmişəm, aptekdə dərman ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm. Məddəm də hamısı yara içindən. O qədər dərman yemişəm. Sonra həkimlər deyir ki, maraqlı deyil. Müdafiə Nazirliyinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab Prezident İlham Əliyev canavlarına yazmışam.
Sizə 50 dərəcəsini yerli sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətim budur. Ailəm mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu göndərə hərbi hissəyə gedəcək. Ancaq mənim evim yoxdur. Evim paltoda daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. Üç dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəbdədir, məktəbdə oxuyurlar. Bir ailəliyəm, 5 uşağım, ailə özü 5 nəfərik. Sosial yardımım da 3 aydır, mart ayında 1 il tam oldu. Almışam, indi 2 aydır, mənə deyək ki, bu iyul ayında, iyulda, avqust aylarda sənə yardım verər. Yaxşı, mən işləyə bilmirəm, yaralı bir insan, xəzarat almışam. Ağır işləri görə bilmirəm, mənim sağlamı yitirmişəm də, vətən yolunda. O yardım da mart ayında 1 il tam oldu, o da bugün sabah de, iyulda sənətləri də vermişəm. Onlara da deyək ki, o qədər də getmiş, gəlmişəm, daha mən vur, bezmişəm. Öz,
əvvəl nə qədər yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzi rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırılar və məqbul hesab olunarsa, 50-lik dərəcəsi təyin olunar.
Qaynar xətt sizin üçün.
Şəkidə isə Baş Laiski kəndi ilə Aşağı Laiski kəndi arasında bir yeni yaşayış massivi salınıb. Ərazidə azı 15 evdə tikilib. Bu evin sakinləri yerli icra hakimiyyəti tərəfindən unudulduqlarını deyirlər. Qurbanəli Səlimov danışır.
Problemimiz odur ki, yeni salınıb kənddə. Baş Laiski kəndi idi. Orada həyatçanın sahəsi olmadığına görə bizi dəhlizdə bir çölün düzündə yer verirlər deyək. Həmən yerdə də. Cəmaat etdi ki, arasa bir 15 ailə olar da ev ki, oturan da o bir 10 artıq oturur falan. Yəni bir 15 dənə ev tikilib, yenə də tikilir də, daha şeydir. Bizim suyumuz yoxdur. İşığı bitər, özümüz güclə çəkmişik. Dəyərlə bir ki, öz gücümüzə, qüvvəmizə bitər, nazir, nəzadla, bir ki, işıq olsun, bir nəsə işıq olsun ki, işıqımız almaz. Yəni çətindir, yolumuz yoxdur, belə tələsir, nətər gəldi yolla gəlirik. Yəni o həmən ərazidə, yəni kənd salınıb qanunun şey olmalıdır, paliyyat qeyni olmalıdır, səliqə ilə zadla ki, cəmat rahat yaşasın da, kənd salırsan, kənd qoyulursa, kənd olursa orada səliqə saxman olmalıdır, bir şey olmalıdır.
Orada bir dəqiqə, sizi ora köçürüblər, yoxsa ki, siz özünüz təşəbbüs göstərib gedib oldu ev tikmişsiniz?
Ailə olduğumuza görə həyat yanı sahə verilmək bizə. Almışıq, torpaq almışıq, ev dişmişik. İndi də bizim orada su problemi var. Hər bir şeydən öncə su problemidir. Zaman sidir, bir dənə məsələn ola gəlib çıxan olsa, baxsa görə də indi saat 4-də, 5-də arası 1 kilometrdən çox aralıdır. Uşaqla, 2 dənə mənim uşağım, həmən uşaqla yoldaşım gidir, qabları doldurur, içməli su, götürür, gəlir. Axar su da yoxdur ki, deyəsən ki, yəni paltarı zadı axar su ilə yuyarsan da. İçməli su gətirirlər, sonra da mala, qaraya, qoyuna, nəyəsə də, cəmaat idi, oradan su götürür, hər şeyi. Uzaqdır, məsələn. Ya pulla su alır. Yəni, o icra hakimiyyətinə də getmişik. İcra hakimiyyətinə də. İcra hakimiyyətində zəng ediblər kənd sevətinə, bələdiyyəyə həllərin olan məsələsini. Onu elə də qalıb, həll eləməyiblər. Bələdiyyə demişəm, bir nəsə eləməyib, həll eləməyib. Mən özüm gəlmişəm, baxıda təhlil işləyəm burada. Gidirəm, həftədə bir dəfə 15 manat verirəm, su gətirir maşın. Maşın su gətirir, toğa, ciyə, paltara da ondan istifadə elə. Mən suyu da gedirlər oradan aşağıdan alırlar, üzülümdən. Tək mən də öyləm, yəni kələki dillənəm mən olum orada.
Bəs yollar necədir?
Məktəbə gedib gəlmək yolu yaxşıdır. O, elə bil ki, oğlum, ofşi kəndin yolu yaxşıdır. Sadəcə olaraq içərisində. Bu evlər, bölgülər, həyat yanı sahələr bölünür, onların yolları səliqəyə salınmayıb sadəcə olaraq.
Qaz var?
Qaz da yoxdur, indi qaz xətti yoxdur, linya orada. İndi onun bir başa düşmək olar.
Bəs hazırda necə qızdırırsınız evi?
Evi odunla. Mən qurumurla qoşub bir təhər oyla dolanırıq.
Şəklin icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, ərazidə hələ indi-indi yaşayış evləri tikilməkdədir. Su, qaz, yol, işıq problemlərinin də qısa vaxtda həll olması mümkün deyil. İndiyə qədər isə əraziyə işıq çəkilib. Su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişi də planlaşdırılıb.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qədər yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hələ hərəsə geçtik etsilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə bir qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Zahir Cabbarov masalının Seyid Əzim Şirvani küçəsində yaşayır. Qaynar xəttdə şikayəti küçənin keçilməz olmasındandır.
2 ildən çoxdur bu kanalizasiya üçün qazıntı aparırlar. Yəni hələ bu başa çatmayıb. 2 ildir ki biz deməli Allar məktəbə təkmiyyə ilə gedir, üstü başıları pis gündə, özümüz nədən çıxa bilmirik, maşınlarımız batır. Yəni, elə bir hava salıblar ki, yəni nə işləri qutaran diyor bunların. Gördüyü işlərdə
heç bir təhlükəsizlikdən istifadə eləmirlər. Həmən təşkilatın gözü ki, qonşu kətdə deməli adam da öldü, qaldı torpağın altında. Bunlar nə işi qurandır, nə də ki, bizim yollar düzələndədir. Zəng edirsən, deyirsən, deyir düzələcək. Hasan düzələcək, gözlər də bilmir. İcra hakimiyyətinə bu barədə zəng elədim. Demişdilər ki, avqusta təhvil təslim edəcək, işi qutaracaqlar. Qoy küçələr düzələcək. Avqusta keçdi, noyabr ayındı yox. Hələ yenə bizim küçələr hasan düzələcək. O heç kəs bizə deyənmir ki, küçəmiz bir aydan sonra düzələcək, 6 aydan sonra düzələcək. Problemimiz ümumi yəni bu küçədə olan problem.
Yəni yalnız yolla bağlıdır probleminiz?
Bəli, yalnız yolla bağlıdır problem.
Bu haradır, ünvanı bir də deyin.
Masallı rayon, Seyidəzim küçəsi.
Seyidəzim küçəsi?
Bəli, bəli.
Seyidəzim küçəsi. Bu bir şirkət vardı, Türk şirkəti. Deyəsən onlar edirdilər.
Ha, Ersel.
Hansı?
Ersel getməlidir.
Yəni ki, dedilər ki, o şirkət tenderi udub, sonra da işləri yarımçıq qoyub, heç fəhlələrin də pulunu verməyib gedib. Həmin məsələdir bu.
Bəli, bəli. Fəhlələr dedən orada gündə bir iş deyir. İşlə məşğul olmayan narkoman gündə birini küçədən tuturlar, gətirirlər. Bunlar tabeli nətər tutur, əməkli nətər alır. Valla öz başına elə bıraxılır o təşkilat. Heç bilinmir ki, bunun necə gəlir, tabeli var, yoxdur. Yəni, öz başına bir şirkət, kendir nətər həvalı olunub onları o işi görmək, tədrübələri də yoxdur. Tanıdığım adamlar da var, narkoman adamlar hamısı orada işdir.
Yəni, icra hakimiyyəti də, bax, təzəli də olmuşsun, sizə söz vermişdilər ki, avqustda təhvil verilmişdir. Ondan sonra
zəng elədim. Dəfələrlə ərazi nümayəndəliyində bu məsələ üçün olmuşam. Sonra icra hakimiyyətinə zənglər eləmişəm dəfələrlə. Deyirlər, avqusta qutaracaq, küçələrdə düzələcək. Bu, avqusta keçdi, indi noyabr ayıdır. İndi həmən təşkilatın müdürünə zəng eləyirmişəm, haradasa 3-4 gün dalbadal zəng eləyirəm. Qayıdıb deyir ki, demişəm düzələcəklər. Deyirəm, yaxşı, demirsiniz, ha vaxt düzələcək. Deyir, düzələcəklər, daha vaxtı deyilmir.
Onlar orada kanalizasiya xətti çəkirdilər?
Bəli, su xəttinə kanalizasiya xəttidir.
Yəni 2 ildir deyirsiniz ki, orada iş gedir, amma...
Bəli, bəli, 2 ildir gedir. Özə bilsən necə iş görürlər. Buranı biraz qazdılar, getdilər. Getdilər, o başdan da biraz qazdılar, getdilər. Yəni, konkret işi başlayalar buradan, gedələr o başa, yox.
Masallının icra hakimiyyətindən qaynar xəttdə küçədəki su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişinin yarımçıq qalmasının səbəblərini açıqlamasalar da işlərin yaxın günlərdə başa çatdırılacağını vəd etdilər.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəhətlərimi verir mənə, nasarız vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qoğumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Uzqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə 100 manat açıq şəkildə pul istəyir. İki də üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm. Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanı sosial yardım 2 ildir ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava-dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildi, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səlahətlərimi verir mənə, notarius vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə 100 manat açıq şəkildə pul istəyir. İki də üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir.
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onun ailə tərkibi haqqında deyil, qanunu arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər. Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalıb.
3 aydır bu qaz problemi bizdə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük. Taz qalmışam, evi zədə qoyam, burada çıxam gedəm, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir. Gəlir oradan qaçır qaz edəsim, gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava, pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sahəsinə müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz idarəsinə bildirmişəm, onlar deyirlər ki, xətti olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyiblər ki, gəlib onu düzəltəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyevlə əlaqə saxlayırıq. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
Yox, tədbirlər hal-hazırda görüldü, sizin iştirakınızla. Ancaq onu deyim ki, oradan yazılı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazılı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texniki qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda qaz normadan artırdı ki, aşağı deyil.
Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıq radiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Pulumu yaxşı versin, mən özüm alarım. Dünə getmişəm Makrerin yanına, Musa Beyov'da. Deyir xala, remontsuz deyir 60 min xruşovka, remontlu 70-80 min, tez dala qay.
Qaynar xəttdə Sovetski sakini Svetlana Abdullayeva şikayət edib. Deməsinə görə yaşadığı ərazinin Akademik Qarayev küçəsinin sakinləri mənzillərinə görə təklif olunan məbləğlə razılaşaraq köçüb gediblər. Svetlana xanıma çatanda isə necə deyərlər, daş qayaya rəst gəlib.
İndi mənə cavab gəlir ki, kvadratı 1500. Mən də xahiş eləmişdim ki, ya mənə yetərincə pul verin, ya ev ala bilim, ya da ki, bir dənə otaqla təmin edin. Devlet işçisi olmuşam, 25 il partimizli olmuşam, veteran turuda, ya, nə bilim, devlet pensiyası alıram, neyse de, cəmiyyəti mənim də xeyrim də, iki evlat bölmüşəm, iki tane savad. Mən niyə küçələrdə qalım? Bütün yan yörəm sökülüb, küləy oldu, yağış oldu, divar üstümüzə gələcək. O dərəcədə pis sökülüblər.
Svetlana Abdullayeva bir otaqlı mənzildə yaşayır. Sahəsi də vur tut 18 kvadrat metr. Köçürülməmişsiniz, hələ ki sökülüb. Hələ ki ətrafdakı evlər sökülüb.
Yan yörəm sökülüb, qabaqdakində sökülürlər, toz, duman, əlini oturmamış, səs, küy, dünya aləmi götürür.
Amma ətrafdakıları qani edib aldıqları pul.
Sahələri böyükdə xalxın.
Sahələri, sizdə nə qədərdir sahə?
18 kvadrat, mənimdə 19 doğulmam.
18 kvadrat sizdə, 19 kvadrat oğlunuzda. Nə qədər pul təklif edirlər?
27 məndə.
Hərənizə?
Mən 27, ona 28-də.
Sizə 27, ona 28 min. 78 yaşlı xanım sutkanın 24 saatı ciyərlərinə toz çəkdiyini deyir.
Cəhənnəmə bir təri yaşayırdım. İndi səsdən, küydən dözmə. Daşıyırlar, eksənədi, yekə-yekə, qırzama maşında daşları, torpaqlar. Saxlayırlar qapıda, benzini dolur, nəfəs almaq olur.
Svetlana Abdullayevanın oğlu da həmin ərazidə yaşayır. Evinin sayısı 19 kvadrat metr. Təklif olunan kompensasiya isə 28 min manatdır. O da məbləğlə razılaşmır. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, şəhərdə yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Sovetskidəki evlər sökülür. Mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat ödənilir. Mənzillə təmin olunma halları nəzərdə tutulmayıb. Qurumdan bildiriblər ki, satın alma könüllü qaydada həyata keçirildiyindən Svetlana Abdullayeva şərtlərlə razı deyilsə, razılaşma protokoluna imza etməyə bilər. İmza etmədiyi halda mənzili sökülməyəcəkmi? Sualımızı isə qurumdan cavabsız buraxıblar.
Orduya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayon Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı
gəlir. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu açılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Mələkim, axşamız Seyir Suraxan Qaz Dərsinin işçi, operatörü qaz paylama məntəqəsindən Nağalla Vədəli olduğunu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın önün Qaraçuru qətibə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəcə verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaq. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var. Mənzil şəraitimizdə çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən baxıbızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var. Sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər. Deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyekti. məsələlər var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress,
təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir